Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o neuobičajeno toplom početku februara i globalnim klimatskim promjenama. Početak februara ove godine doneo je u našoj zemlji neke od najviših temperatura zabeleženih u odgovarajuće doba godine, od kad postoje zabeleške. Mada je pojedinačne događaje ili trenutne lokalne vremenske prilike, razume se, nemoguće pouzdano povezati sa dugoročnim i globalnim klimatskim promjenama, nedvosmisleno su utvrđeni određeni trendovi i tendencije koji se mogu pripisati čovjekovom obilnom ispuštanju gasova sa efektom staklene bašte. Pored porasta prosječne globalne temperature, u takve trendove spadaju i raznovrsni poremećaj uobičajenih obrazaca i ciklusa, smenjivanja vremenskih prilika, kao i promjene njihove geografske raspodele. Nažalost, najsavremeniji i najpotpuniji modeli koji objašnjavaju proces menjanja zemljine klime uveliko nagoveštavaju da se u budućnosti može očekivati još veća nestabilnost vremenskih uslova i još veća učestalost ekstremnijih odstupanja od uobičajenog. Sve to još jednom podvlači neophodnost što bržeg prelaska sa fosilnih goriva na druge bezbednije izvore energije, kao ključni deo predstojećeg preobražaja naše tehnološke civilizacije u pravcu ekološke, ekonomske i etičke održivosti. Dragi slušalci, danas će naš gost biti profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
I'm
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je ponovo naš gost profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, radni naslov emisije je Topli februar. Topli februar, naravno, nije ujednačeno topao, ima i hladnih dana, bio je topao na samom početku, ali nije, naravno, to ono ključno. Ključno je koliko su temperature ovog februara neuobičajene u odnosu na sve ono što je do sada zabeleženo.
Pa prvi februar jeste bio rekordno topao, u tom smislu to jeste neuobičajeno, zato što je probio rekord za taj dan. Svaki dan u godini isto ima svoj rekord po pitanju minimalne, srednje i maksimalne dnevne temperature, i kada pričamo o maksimalne temperaturi za prvi februar, taj dan je bio rekordno topao u Beogradu, što znači da je to najtopliji prvi februar od 1888. godine, kada se organizovano mere stanje atmosfere u Beogradu na stanici u Krđorđevom parku. Tako da u tom smislu to jeste neobičajno. Drugi februar je bio isto vrlo blizu toga da probije rekord, nije uspeo, ostao je jedan prethodni februar rekorder, međutim taj prethodni februar je isto relativno skoro se desio, pre 2-3 godine, nisam tačno sad siguran koji je u pitanju, mislim da je 2017. recimo, ali to opet ukazuje da je većina toplih rekorda se u stvari desila u zadnjih 15 godina, što je posledica toga da se naša planeta polako zagreva i da imamo sve više i više toplih rekorda, da se hladni rekordi sve ređe dešavaju ili se uopšte ne dešavaju više.
Ako uzmemo prvih desetak dana februara, pa nađemo neki prosek, gde bi taj prosek bio u odnosu na ranije februare?
Pa mislim da bi bio možda gledano u odnosu recimo na 81. 2010. koja je trenutno u klimatologiji takozvana referentna ili normalna, referentni ili normalni period, ovaj februar je bio negde tu recimo oko nekih prosečnih februara za naše područje, ali ako se vratimo malo više u prošlost i uzmemo neki dalji taj referentni period, na primjer 1961. 1990. onda je ovaj februar i početak februara je malo topliji. Kod nas su zime generalno toplije za više od jednog stepena, verovatno u proseku ove poslednje zime, poslednjih deseta godina. Tako da svaka ova zima koju smo mi imali zadnjih godina je značajno toplija od nekih zima iz sredine 20. veka, tako da mi zadnjih deseta godina nismo imali zimu koja u stvari liči na prave zime iz prošlosti sa puno snega, puno hladnih dana i tako dalje. Imali smo zimu 2012. i 2017. kad su bila dva kraća ledena talasa, kažem opet kraća po nekim standardima iz sredine 20. veka, i to je možda nešto što je ličilo na te prave zime iz prošlosti, ali mi smo se odvikli od tih pravih zima i ove godine nije bilo ni snega, uopšte neće ga biti verovatno do kraja zime u Beogradu, tako da naša percepcija je već i u tom smislu malo promenjena, da očekujemo jednostavno zime koje su blage mereno standardima iz prošlosti.
Da li je to bio lokalni topli februar samo u našoj zemlji i možda regionu, ili i na globalnom nivou imamo obaranje nekih rekorda?
Imamo i na globalnom nivou obaranje rekorda. Na primjer, januar ove godine je bio najtopliji januar od kada postoje opet organizovana meteorološka merenja, kada pričamo o celoj planeti, znači prosečna temperatura za celu planetu. I početak februara isto bio prilično topao na raznim delovima sveta. Skoro se pojavilo jedno istraživanje koje pokazuje da od 2012. godine bukvalno svakog dana do danas na nekom delu planete vi ste mogli da vidite takozvani otisak klimatskih promjena. Odnosno da je naše vreme danas širom sveta, ovo meteorološko vreme koje se menja iz dana u dan, uvek bar na nekom delu planete inficirano nečime što je dugoročni signal klimatskih promjena, odnosno porast temperature. Tako da mi sad bukvalno svakodnevno svedočimo, znači ako ne bismo gledali samo temperature u Beogradu, koje nas naravno najviše zanimaju, nego ako bismo imali neku meteorološku mapu gde bismo mogli svaki dan da vidimo kako izgleda temperatura ili relativno vlaga u prizemlju ili oblačnost, mi bi na tim mapama jednostavno mogli, naravno uz pomoć statistike, ne samo vizualno gledano, mogli da detektujemo da je neki deo planete inficiran signalom klimatskih promjena. I kažem, to je se desilo svakog dana od 2012. godine, tako da naša planeta svakog dana u nekom svom delu doživljava klimatske promjene.
Dakle, inficirani smo klimatskim
inficirani
promenama.
Inficirani smo, da,
upravo. Ta reč koja asocira na zaraze, bolesti, epidemije, to sada i u klimatologiji ima smisla da je upotrebimo. Da. Ali šta ako ja sada, recimo, hipotetički kažem, a meni se baš sviđa što je malo toplije u februaru, nervirao me je sneg, a i kakva je šteta od toga? Da li je taj topli februar povezan sa nekim stvarima koje su potencijalno opasne ili nam je samo eto tako malo toplije?
Pa to razmišljanje je zanimljivo zato što je jedan od prvih istraživača iz daleke prošlosti koji se bavio klimatskim promjenama, a to je švedski klimatolog i hemičar i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju Svante Arrhenius. On je bio jedan od prvih ljudi koji je izračunao koliko bi se srednja globalna temperatura povećala ako bismo mi koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi duplirali ili je učinili 4 puta veću. I on je to uradio krajem 19. i početkom 20. veka, znači pre skoro 130 godina. I ono što je on dobio vrlo je kompatibilno sa nekim saznanjima koje imamo danas uz pomoć mnogo boljih alata vezanih za istraživanje u klimi, a to je da u slučaju porasta koncentracije ugljen dioksida da će naša planeta u budućnosti potencijalno se zagreje za neku vrednost koja je između 4 i 5 stepeni više u odnosu na neke vrednosti iz tog perioda kada je Svante živeo. I njegov prvi zaključak je bio, pa to možda za nas nije toliko loše, pošto ovdje u Švedskoj su zime jako hladne i duge. Ako se budemo ugrijali, bit će sigurno prijatnije za naš život ovdje. Ima još jednu stvar koju je pogrešio, koja se kasnije ispostavila u stvari da je ključna u celom problemu, a to je da je on proračunao da u odnosu na to koliko su ljudi u tom trenutku trošili fosilnih goriva, da će njima trebati 3000 godina da potroše tu količinu da bi povećali temperaturu za 4 stepena. Ono što se desilo, nažalost, jeste da nama nije bilo potrebno 3000 godina, nego da smo mi to uspeli da uradimo za znatno kraće vreme, odnosno nismo još uvek to sasvim uradili, ali potencijalno postoji šansa da to uradimo u narednih 100 godina, odnosno da recimo jedno nekoliko desetina puta brže to radimo nego što je Svante Arrhenius predvideo. Tako da u tom smislu to razmišljanje da klima donosi benefite, posebno u toku zime kad znamo da sneg možda nas muči, bljuzgavice i sve ostalo, je nešto što ljudima na prvi pogled izgleda da je tako. Međutim, kada se pogleda ipak raspodela uticaja klimatskih promjena na celu našu planetu i na sve sezone, a ne samo na zimu, vidimo da su ti negativni efekti daleko veći od tih pozitivnih efekata. Pozitivni efekti nisu samo, da kažem, raspoređeni u smislu godišnjeg doba, nego su raspoređeni i u smislu geografske raspodele, tako da postoje neki delovi planete koji mogu da imaju potencijalne benefite u nekom sektoru društva, da kažem, kao što je recimo da severne geografske širine u Rusiji ili u Kanadi mogu da postanu potencijalno lokacije gde bi se pojavila intenzivnija poljoprivredna proizvodnja od onog što danas imamo. Međutim, opet kad se saberu svi pozitivni i negativni efekti koje očekujemo, negativni efekti su daleko veći. Na kraju krajeva čak i ovaj pozitivni efekat, potencijalno pozitivni efekat kod nas da je zima topla pa nam je zbog toga prijatno, je vrlo negativna za biljke, recimo i za živi svet i za poljoprivrednike i njihovu poljoprivrednu proizvodnju, zato što je recimo sad zbog ovog kraja januara koji je bio veoma topo i početka februara, biljke već ušle u neke fenofaze koje više priliče tamo ranom proleću, tako su se pojavili prvi pupoljci na granama. Međutim, ono što isto znamo jeste da je zima i početak proleća prilično varijabilni deo godišnjeg doba kada temperature mogu puno da skaču, tako da i dalje postoji šansa za pojavu mraza. I ako se bude pojavio mraz, biljke će jednostavno da izgube te svoje pupuljke, znači smrznuće se, tako da poljoprivrednici potencijalno mogu da dožive ogromne materijalne štete zato što neće imati prinos ove godine. Tako da to što nama prija da nam bude lepo i toplo na polju, ne znači da prija svima, eto na primjer biljkama, vrlo loše utiče na to što je neki njihov godišnji ciklus koji opet prvenstveno veze za temperature. Biljke nemaju kalendar pa da znaju sad ću da spavam do 15. februara pa ću 15. februara da počne da se budim, nego jednostavno kad se dovoljno akumulira toplote u zavisnosti koliko je spoljna temperatura, njihove fenofaze kreću same po sebi.
Da li sam ja dobro razumeo da isti klimatski proces koji nam je doneo taj topli februar može da nam u nekom narednom periodu srednjoročnom, dugoročnom pa čak i kratkoročnom donese i velike nevolje u smislu ekstremnijih klimatskih pojava, više oluja, veće amplitude padavina i u smislu kiše i u smislu suše?
Apsolutno, to je jedna od stvari koje isto deo priče o klimatskim promjenama, a to je povećanje te variabilnosti vremenskih uslova i klimatskih uslova, u smislu da vi u nekom vrlo kratkom periodu imate velike skokovite promjene u smislu temperature ili u smislu toga što su pričali padavina, znači da imate jedan period jako dug sušni i onda za vrlo kratko vreme se izluči velika količina padavina. To nije nešto samo što nas očekuje u budućnosti, to mi već vidimo se dešava u Srbiji, zato što kad gledamo kakva je raspodela padavina zadnjih 10-15 godina kod nas, vidjet ćemo da mi imamo malo više u proseku na godišnjem nivou padavina nego što smo imali pre. Međutim, iako to opet deluje na prvi pogled dobro, nevolje je u tome što je preraspodela vrlo nepovoljna. Tako da se dešava da u stvari imamo te produžene sušne periode i onda višak padavina se dešava u vrlo kratkim vremenskim intervalima i onda kad gledamo koji su baš to vremenski intervali, vidimo da u stvari taj dodatak na godišnjem nivou je posljedica tih vrlo kratkotrajnih intenzivnih padavina od nekoliko sati koji stvaraju probleme sa bujičnim poplavama. Tako da padavine opet, eto, na prvi pogled se možda menjaju pozitivno, zato što kao na godišnjem nivou imamo više padavine, neko bi rekao vode je vrlo važan resurs, dobro je da je imamo više, međutim kad vidimo kako dobijamo tu kišu, vidimo da je to vrlo nepovoljno, nepovoljno i to što ima manje snega, zato što je sezona snega kraća. Sneg je vrlo važan za održavanje hidrološkog ciklusa, zato što je on neki rezervoar vode koji kad krene da se topi, u stvari odlaže taj minimum protoka u rekama koji je opet vrlo kritičan ako je jako mali u toku leta, tako da gubitkom snega vi u stvari imate opet i poremećeni taj hidrološki ciklus u rekama i naše reke su zbog toga u sve većem riziku, posebno manje reke, da preko leta ostanu suve ili da se protok u tim rekama smanji drastično u odnosu na nešto što bi bilo očekivano.
Dakle, važna je i dinamika procesa, oblik neke pojave, a ne samo njena apsolutna vrednost. U ovom slučaju voda je svakako izvor života, ali bujična poplava može život i da oduzme.
Upravo tako. Znači, iako se radi o vodi, efekti vode mogu da budu vrlo različiti u smislu da li ćemo imati od nje benefit ili ćemo imati neku štetu.
Evo još jedno poslednje pitanje u ovom uvodnom delu o toplom februaru. Tokom ove neobičajeno blage zime, čuo sam od mnogih komentar: ma ne, to se samo zima malo pomerila. Počeće kasnije, pa će kasnije se završi, sve će to doći na svoje. Nešto mi se čini već po vašem izrazu lica da neće.
Da, neće. Zima se skratila, nažalost, s obe strane. Znači, i kasnije počinje i ranije se završava. Tako da, kažem ponovo, u posljednjih 10 godina mi smo zaboravili u stvari kako izgledaju prave zime. Eto, ja sećam, na primjer, kad sam bio dete, obično u toku taj period pre početka školskog raspusta i malo posle njega, spremanje za školu je bio jedan zahtevan posao gde sam ja trebao nekoliko slojeva odeće, kapu, šal, rukavice, da se dobro ubundam da bi izašao napolje ili eventualno na sankanje. Vidimo, zadnjih godina to nije neki zahtev koji je ultimativni, da vi morate da imate sve od te opreme koja se od vas očekuje da imate toku zime. Obično celu zimu možda prođete sa jednom malo debljom jaknom, ne mora to bude ni posebno deblja jakna. Tako da kažem, opet mi smo se dosta odvojili od toga što je neka prava zima, i zima se nama skratila i sa ove jesenje strane i sa prolećne strane, i kažem opet, eto, u zadnjih 10 godina jedino što smo mi možda videli od nekih pravih zima jesu bila ta dva ledena talasa 2017. i 2012. godine. 2012. godine je bilo čak proglašeno i vanredno stanje zato što je palo malo više snega, međutim opet kad se vratite malo više u prošlost, vidite da to malo više snega u odnosu na neke standarde iz prošlosti nije nešto malo više snega, to su bile neke situacije koje su bile relativno normalne u prošlosti.
I naravno te 2012. i uopšte kad padne malo više snega, čuli smo vrlo često komentar: pa gde su im te klimatske promjene? Ali naravno reč je o trendu, a ne o trenutnom stanju.
Ja, apsolutno, to je jedna od stvari koje se često zloupotrebljava, a to je da kako nađe neki malo hladniji period, da odmah ljudi kažu: aha, evo, stale su klimatske promjene, došle zahlađenje. Naravno, klimatske promjene ne govore o tome baš kako se vreme menja iz dana u dan, nego više priča o nekim tim dugoročnim trendovima. Kad pogledamo opet, na primjer, te dugoročnije proseke, zadnji petogodišnji period je najtopliji period ikada na planeti, zadnji desetogodišnji period je najtopliji desetogodišnji period ikada na planeti, zadnji 30-godišnji period je najtopliji 30-godišnji period ikada na planeti. Znači, tako da smo mi u jednom vrlo, po pitanju tih dugoročnih prosečnih vrednosti, u jednom vrlo permanentnom pozitivnom trendu koji ne pokazuje znake smanjenja ili od nekog odustajanja.
Pozitivnom u jednom smislu, a u prenesenom metaforičkom smislu i veoma negativnom po nas.
Zabrinjavajući.
Naravno, to što naša deca i deca naše dece neće imati toliko zimskih radosti, sankanja, grudvanja, skijanja, možda u mnogim delovima sveta neće znati šta je to Sneško Belić. To nije glavni problem, ali može da bude vrlo moćan simbol.
Meni se čini da ćemo slično, po neki put vidimo u američkim filmima čija radnja u Kaliforniji, pa ako se još dešava krajem godine, obično imaju one sneška belića od stiropora. Meni se čini da će to uskoro možda kod nas da postane neki standard, da u toku zime u stvari imamo te sneške beliće koji su napravljeni od nekih veštačkih materijala, ne stega.
I naravno, ona skulptura od leda koju lik koga igra Bill Murray u filmu Dan mrmota na kraju filma veličanstveno napravi, može da učini taj film egzotičnim zapravo za buduća pokolenja. Hvala, ovdje ćemo zastati, a naravno, sada pošto smo govorili o neposrednom fenomenu toplog februara, u narednom delu ćemo govoriti više o modelima, o teorijama koje objašnjavaju klimatske promjene i o nekoj široj i dužoj skali. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Vladimir Đurđević. Razgovaramo o klimatskim promjenama. Objasnili smo zašto smo imali relativno topao januar i februar ove godine. Međutim, sada je vreme za širu sliku. Za ono što se zove zoom out. U neprevodivom modernom žargonu. E sad, u ovoj tački, u većini razgovora ili debata o klimatskim promjenama, neko obično kaže da li to zaista ima veze sa ugljen dioksidom, da li zaista ima veze sa onim što ljudi rade, i onda obično neko kaže, a zar nije Milutin Milanković to sve objasnio i to naravno ima veze samo sa zemljinom orbitom. Milanković zaista jeste objasnio klimatske promjene koje su izazvane parametrima zemljine orbite, ali tu postoji jedna caka, ako se ne varam.
Apsolutno. To je inače jedan od glavnih argumenata, ako bilo koji tekst da pogledate u novinama, to jest na portalima dnevnih novina ili nekih magazina, koji priča o klimatskim promjenama, o ovim klimatskim promjenama koje su vezane za savremeno doba i naše ogromne emisije ugljen dioksida i ostalih gasova sa efektom staklene bašte, sigurno će jedan komentara da bude, aha, niste, uzmite, pročitajte dobro Milankovića pa ćete shvatiti o čemu se radi, nemojte čitate o što je napisano ovdje u tekstu. Tako da to pozivanje na Milankovića je nešto što je vrlo učestalo, posebno kod nas, zato što je Milanković poreklom naš, da kažem, sunarodnik i ima zaista poseban status u našem društvu, što apsolutno zaslužuje, zato što je jedan od naučnika koji su redefinisali naučnu oblast u kojoj je radio, a to je klimatologija, pored drugih stvari kojima se on bavio. Tako da je on dao ogroman doprinos savremenoj nauci i klimatologiji i upravo je dao doprinos u onome što se zove nastanak i nestanak ledenih doba. U 19. veku i pre toga su već naučnici shvatili da je u prošlosti očigledno bilo perioda koji su bili znatno hladniji nego periodi u periodu u kome su oni živjeli, zato što su jednostavno neke geološke formacije bile posljedica toga što su glečeri napredovali i povlačili se u toku vremena i to je njima bilo jasno, međutim niko nije bio siguran zbog čega se to tačno desilo. Postojalo je nekoliko hipoteza, jedna od hipoteza je bila to da nastanak i nestanak ledenih doba su uslovljeni time što Zemlja ne rotira oko Sunca na konstantan način u toku vremena, već da se ta njena rotacija u toku vremena menja. I Milanković je bio prvi, on je prvi predložio tu teoriju, ali je prvi tu teoriju koju je razradio do najsitnijih detalja i na kraju zaista pokazao da zbog tih malih varijacija u stvari na našoj planeti može da dođe do promjene stanja globalne klime u smislu da planeta možda se nađe u ledenom dobu kada su glečeri znatno, da kažem, razvijenije ledene kape u situaciji kada je ledeno doba na našoj planeti u okviru tih Milankovićevih ciklusa u delu, recimo, Severne Amerike gde sad New York imate ledenu ploču koja je debela 3-4 km, što znači se radi o jednoj drastičnoj promjeni okruženja, nije to neka, da kažem, kozmetička mala promjena. A s druge strane, da kad smo već u ledenom dobu, onda su recimo naši okeani viši za 120 metara, odnosno trenutni nivo okeana, pošto mi trenutno u međuledenom dobu je za 120 metara viši nego u situaciji kad je ledeno dobu u svom maksimumu. Tako da te promjene su zaista uslovljene nečim što su male varijacije u toj rotaciji.
Sad naravno, svi koji nas slušaju, verovatno odmah žele da čuju, pa dobro, da li ovo što sada posmatramo i o čemu govorimo, to zagrevanje, ovaj naš februar, da li je to manifestacija međuledenog doba i Milankovićevskih sporih promjena orbitalnih parametara, odnosno promjene u zemljinom osunčanju koje proističu iz toga,
da,
u skladu sa slavnom knjigom Milankovićevom Kanon zemljinog osunčanja. Dakle, da li su to te promjene ili to nisu te promjene, nego neke druge koje se, nažalost, na njih nadovezuju?
Da, to su neke druge promjene, najjednostavniji odgovor. I koja je razlika između ovoga što nam se sad dešava i Milankovićevi ciklusa? Da biste vi videli kako Milankovićevi ciklusi rade, treba da čekate desetine hiljada godina, pošto su periodi tih promjena u okviru zemljine rotacije, ima ih tri, to je promjena u obliku, putanje zemlje oko sunca, zatim u nagibu zemljine ose i u takozvanoj promjeni u precesiji. Precesije, znači zemlja nije uvek, kažem, u nekoj stabilnoj rotaciji oko sunca, to više liči na neku čigru koja polako se ljulja u toku svoje rotacije, tako da promjene u tom ljuljanju u precesiji dovode do toga da pojedine geografske širine dobijaju manje ili više sunčeve svetlosti, naravno dovezano na ove dve druge promjene. Međutim, sva ta tri ciklusa imaju vremenske periode koji su duži od 23.000 godina pa do 100.000 godina, tako da vi ako hoćete vidite kako Milankovićevi ciklusi rade, trebali bi da sledite pod znacima navoda na planete bar jedno desetak, 15.000 godina da biste uopšte uočili da postoje neke promjene koje su vezane za to što je rotacija. Ovo što mi sada živimo jeste nešto što ima vremenske razmere od stotina godina, odnosno mi smo za 100 godina vidjeli sličnu anomaliju kao što prirodni procesi uslovljeni Milankovićevi ciklusima proizvode za vremenski period od desetak hiljada godina. Znači, kada je ledeno doba, poslednje je bilo naše planete i sva ostala, srednja prosječna temperatura naše planete bila 4 stepena manja. Tako da taj led koji je bio debeo iznad New Yorka 3 km je bio u stvari posledica toga što je planeta samo 4 stepena bila. Ljudi obično pomisli isto, aha, ako je ledeno doba mora da je 20-30 stepeni bilo hladnije nego sad. Međutim, ne, kada gledamo srednju globalnu temperaturu, temperatura je bila manja samo za 4 stepena, a mi smo se recimo danas ugrejali, ili kažem, naša planeta se ugrejala za jedan stepen u poslednjih 130 godina. Tako da u tom smislu tu se odmah uočava velika razlika, da vi s jedne strane treba da čekate 10.000 godina da se kažem ohladite za 4 stepene ili ugrejete ako izlazite iz ledenog doba, a s ove strane imamo za samo 100 godina smo napravili odstupanje od jednog stepena, što isto greda veličine. I ono što najviše zabrinjava je što u narednih 100 godina možemo da napravimo i odstupanje koje je ekvivalentno ovom odstupanju ledenog doba od 4 stepena, ali opet u potpuno suprotnoj strani. I ono što je najvažnije, mi znamo da u odnosu na Milankovićeve cikluse mi bi trebali sad ulazimo u neki period hlađenja i da doživimo novi vrhunac ledenog doba za nekih recimo 35.000 godina. Tako da gledano u odnosu na Milankovićeve cikluse, mi sad kao planeta ne bi trebali uopšte da sagrevamo, nego da se polako hladimo i da se značajno sporije hladimo nego što sad zagrevamo. Tako da smo vrlo daleko od toga što su Milankovićevi ciklusi, međutim njegov doprinos, opet kažem, nije umanjen time što smo mi sad uradili nešto suprotno od Milankovićevog ciklusa. Čak šta više, ta dobra teorija koju nam je on ostavio u stvari nam pokazuje koliko je naša planeta osetljiva na te male varijacije u temperaturi i male varijacije u promjenama nekih parametara. Tako da nije potrebno neki put promeniti nešto drastično na planeti da bi se temperatura promenila samo nekoliko stepeni, a onda s druge strane vidimo da tih nekoliko stepeni možda znači da li ćete vi za New York kad imate led koji je debeo 4 km ili ćete da imate livadu.
Dakle, ništa se od ovoga rečenog ne kosi sa Milankovićevim radovima, ali nažalost Milankovićevi radovi takođe ne potiru realnost antropogenih klimatskih promena.
Ne, naravno, Milanković, ako opet čitamo taj kanon osunčavanja, vidjet ćemo da tamo negde pred kraj iznošenja svoje teorije Milanković se takođe poziva na efekat staklene bašte. Vrlo je jasno da je on tad bio upoznat isto da postoje gasovi sa efektom staklene bašte, da postoji ugljen dioksid, da postoji nešto zove emisivnost planete, da što mu je to sve bilo potrebno da izračuna neke parametre. Tako da Milanković nije bio, da kažem, u tom smislu neinformisan kako funkcioniše planeta, ne bi na kraju uspeo ni to da uradi da nije imao sve te informacije. Međutim, u vremenu kad je on to pisao, tema klimatskih promjena i priča o povećanju koncentracije ugljen dioksida je bila zaista u vrlo uskim naučnim krugovima prisutna i na to se isto gledalo kao, kažem opet, eto, švedski naučnik koji se bavio time razmišljao o tom problemu kao nečem što će se desiti za 3000 godina, tako da u tom slučaju nije bilo nešto što je bilo aktuelno i što je bilo podignuto na taj nivo da su ljudi zaista se brinuli šta će se desiti, pošto im nije bilo baš jasno ni kako će sve da funkcioniše u budućnosti.
E sad, ako odemo još dalje u zemljinu prošlost, ako sagledamo istoriju naše planete u celini, recimo kada bi se ovde zatekao neko dugovečan, barem poput junaka Itala Kalvina u njegovim kosmikomikama i počeo neku priču, sećam se ja pre nekoliko desetina miliona godina bivalo je i topuje.
Jeste, to je isto tačno, naravno, zato što naša planeta je prilično stara u odnosu na ono što mi merimo kao vreme našim životima. Znači, planeta je stara 4,5 milijarde godina, u tih 4,5 milijarde godina desilo se sve i svašta, planeta je u jednom trenutku bila užarena lopta, tako da u tom trenutku je sigurno bilo toplije na planeti, međutim ono je prolazila kroz razne faze i kroz razne procese. Milankovićev ciklus, inače da kažem, to isto je važno, njihov mehanizam je primećen u tim geološkim zapisima u posljednjih 2 miliona godina, tako da opet ostaje jedan veći deo geološke istorije planete Zemlje kada pod znacima navoda Milankovićevi ciklusi nisu funkcionisali, nego je klima na planeti bila vođena nekim drugim i još jačim silama, kao što su recimo pomeranje tektonskih ploča, velike vulkanske erupcije i premeštanje totalno toga što je kopno trenutno na našoj planeti, emisije ogromnih, ali kažem opet, to su razmere koje se mere desetinama i stotinama miliona godina, to je nešto što ljudi jednostavno svojim životom ne mogu da svedoče. Zanimljiva je priča o toj dalekoj prošlosti planete Zemlje, zato što isto kažu trenutno je koncentracija ugljen dioksida u atmosferi oko 410 ppm jedinica, ali onda neko kaže, pa dobro, ali u prošlosti je bilo 1000 ili 1000 i nešto, što jeste isto tačno, pre nekoliko miliona, više u stvari pre više od recimo 5 miliona godina koncentracija je bila više nego danas, a pre nekoliko stotina miliona godina su koncentracije bili još više. Međutim, a opet ako razmišljate šta da radim sa tom informacijom, ta informacija vam opet ukazuje na to koliko smo mi sad trenutno poremetili stvari. Biljke su desetinama i stotinama miliona godina taj višak ugljen dioksida koji je postoji u atmosferi koristile da bi izgradile svoja tela, da bi živele na planeti. u jednom trenutku su umrle, uz pomoć raznih drugih geoloških procesa su sahranjene pod zemlju na neki način, najčešće u močvarama koje su tad prekrivale veći deo kopna, i onda su u tim močvarama polako se konzervirale, preko njih su dolazili novi geološki slojevi, komprimovali ih i na kraju su nastala fosilna goriva koje mi danas koristimo obilato. Tako da je, da bi nastao metar uglja, recimo, vama treba 10 metara mrtvog drveta, koje ćete vi milionima godina polako da sabijate i da ga zipujete u to nešto što je vama na kraju resurs za energiju. Ono što smo mi uradili, ceo taj više milionsko-godišnji proces, spor koji je trajao tako vrlo polako i sporo i tromo, mi smo ga potpuno preokrenuli i za 100 godina smo izvadili iz zemlje većinu toga što su fosilna goriva, i sad sav taj višak ugljen dioksida koji je nekad bio u dalekoj prošlosti u našoj atmosferi, vratili smo nazad u atmosferu. U tom smislu planeta nije iznenađena što koncentracija ugljen dioksida raste i što se klima menja, zato što je ona videla u prošlosti drugačije klimatske promjene. Međutim, ono što razbrine jeste da smo mi u stvari naštelovani na klimu koja je stabilna, a nismo naštelovani, ili da kažem naštimovani, na klimu koja se brzo menja, jer mi živimo u svetu koji je prilagođen klimatskim uslovima, koji je vladao zadnjih 10.000 godina, a ne živimo u svetu koji je prilagođen klimatskim uslovima, koji je vladao pre 1.000.000.000 godina.
Predivna je ironija tu na delu, ja bih rekao. One klimatske promjene od pre više miliona godina su uzrokovale stvaranje slojeva koji su postali današnja fosilna goriva, a posredovano ljudskom svešću, ili možda smemo reći i ljudskom nesvešću, sada opet taj isti ugljen dioksid koji je bio zarobljen tamo biva oslobođen i ponovo izaziva klimatske promjene. U stvari, mi smo oživeli klimatske promjene koje su se nekada zaustavile.
Apsolutno. To je priča isto o ugljen dioksidu. Većina paleoklimatologa, znači klimatologa koji se bave tom dalekom prošlošću naše planete i klimatskim uslovima naše planeti, oni ugljen dioksid nazivaju kontrolnim ovim potencijometrom klime. Zato što većina stvari je vrlo diktirana time kakva je koncentracija ugljen dioksida u atmosferi, kao jednog gasa koji je vrlo stabilan i koji kad ga stavite u atmosferu vrlo ga je teško odatle ukloniti. Čak i Milankovićevi ciklusi koji su se inicijalno budu izazvani time što je promjena položaja planete Zemlje, u stvari budu podstaknuti kroz jednu povrtnu spregu, a to je apsorpcija i emisija ugljen dioksida iz okeana. Naime, ako je planeta u ledenom dobu, pa uz pomoć Milankovićevih ciklusa počne polako da se greje, onda će i okean početi da se greje, i jedan deo ugljen dioksida koji je bio deponovan u okeanu će da se vrati iz okeana u atmosferu i time će se povećati njegova koncentracija u atmosferi i doprineti dodatnom zagrevanju planete. Tako da, recimo, pored tog mehanizmu povrtne sprege i onoga što je topljenje i povećavanje ledne površine koji remeti albedo, odnosno količinu energije koja se vrati u svemir sa Zemlje, znači ta dva povrtna mehanizma omogućavaju da se Milankovićevi ciklusi vide u tim geološkim zapisima. Ako bismo isključili ta dva povrtna ciklusa, koji su ugljen dioksid koji ulazi i izlazi, da kažem, iz okeana i smanjivanje i povećavanje albeda planete zbog leda, Milankovićevi ciklusi verovatno ne bi mogli uopšte se detektuju u ovim geološkim zapisima, kao što su izotopi određenih hemijskih elemenata u depozitima na dnu okeana ili koncentracija određenih gasova u ledu na Antarktiku i tako dalje. Tako da ugljen dioksid je pomogao na neki način da Milankovićeva teorija bude potvrđena, jer da ugljen dioksid i ta povrtna sprega nisu postojali, naučnici jednostavno u tim geološkim zapisima ne bi videli dovoljno velike oscilacije u tome šta je ledeno doba, a šta nije ledeno doba, i verovatno bi bilo mnogo teško reći da vi pogledajte, on je to teorijski izveo zato što se to podudara s nečim što su merenje.
Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u nastavku ćemo šta drugo nego govoriti o budućnosti. The sun struggles up another beautiful day, and I feel glad in my own suspicious way. Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem o klimatskim promenama. Rekao sam da ćemo govoriti o budućnosti, ali da bismo naučno govorili o budućnosti, trebaju nam predviđanja ili, kako se to stručno kaže, naučne predikcije, fenomena. E sad, kada su u pitanju predikcije klime, one se obavljaju na osnovu klimatskih modela i upravo tu se vodi najžešća debata. Koliko su ti modeli u stanju da pouzdano predviđaju?
Da, pa vrlo su u stanju da pouzdano predviđaju, što je potvrdio jedan skoro objavljeni rad u kome su analizirani rezultati klimatskih modela koji su objavljeni još davnih 60-ih, 70-ih, 80-ih i u prvoj polovini 90-ih godina. Pošto su te predikcije tako duge i stare, davno objavljene, mi danas možemo da proverimo šta su bili rezultati tad. I od 17 analiziranih rezultata tih starih integracija, kako mi kažemo starih u smislu što su odavno urađene, 14 je pokazalo da rezultat modela ne možemo da razaznamo u odnosu na ono što se desilo u periodu za koju je predikcija bila. Odnosno, ne postoji statistički značajna razlika između rezultata modela i onoga što je osmotrano. Odnosno, su modeli apsolutno pogodili, po znacima navoda, odnosno dobro prognozirali ili predvideli ono što će se dešava u budućnosti. Tako da su samo tri modela, od 17, tri modela su pokazali razlike koje su značajnije između onoga što je bila predikcija modela i onoga što se zaista desilo. Tako da se tim definitivno, da kažem, stavila tačka na tu raspravu da li su modeli u stanju da predvide budućnost ili nisu u stanju da predvide budućnost. Uspeh tih modela leži u tome što su ti modeli bazirani na fizičkim zakonima, a ne na nekim slobodnim procenama. Tako da ono što je krajnji rezultat jeste da ukoliko vi dobro poznate neki fizički proces, imate jednačine koje upisuju taj proces, dobro poznate stanje iz kog želite da napravite predikciju, teško je, da kažem, odlutati u tome što jeste predikcija, odnosno ti fizički zakoni su toliko jednostavno jaki da vas vode u pravcu koji je nedvosmislen. Jedino što je bilo nepoznanica u tom trenutku kada su te predikcije rađene jeste bile kako će se menjati koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u budućnosti, međutim većina njih koji su radili te predikcije, kažem opet pre više decenija, dobro su pretpostavili da ono što je već bilo vidljivo tada će se nastaviti, a to je da će svake godine ljudi sve više i više emitovati gasova sa efektom staklene bašte, da će taj trend od otprilike 2% povećanja emisije iz godine u godinu da bude nastavljen i u sledećim decenijama. Tako da je većina opet i tih modela malte ne u cifru pogodila kolika će biti koncentracija recimo ugljen dioksida 2010. godine, iako su, kažemo, opet i modeli pravljeni u drugoj polovini 60-ih, 70-ih, 80-ih, pa sve do polovine 90-ih godina. Znači, radi se o kažemo, opet o 40 modela koji su vrlo dobro predvideli budućnost.
Hvala. E sad, naravno, mala digresija. Ipak često čujemo protivargument da možda koncentracija gasova sa efektom staklene bašte ipak nije toliko presudna, jer možda više utiče, na primjer, sunčeva aktivnost.
Da, isto jedan od argumenta koje se vrlo često čuje u javnoj debati o klimatskim promjenama i često su ljudi pozivaju na sunce, pričajući o tome kako je sunce moćno, veliko, kako u stvari da nema njega nas ne bi ni bilo, što jeste apsolutno tačno. Međutim, danas postoje vrlo fina mjerenja u vezi toga koliko te varijacije u sunčevom zračenju utiču na to koliko energije dođe do naše planete i kada mi pogledamo na kraju i saberemo sve rezultate raznih merenja i istraživanja, vidimo da varijacije sunca, inače su najpoznatije te 11-godišnje varijacije, odnosno sunčev ciklus 11 godina, da one prave disbalans u energiji naše planete od 0,1 watt po metru kvadratnom na nekom dužem periodu od 50 godina. Znači, kada je sunce u svom maksimumu i kada je u svom minimumu, vidimo da je to razlika od 0,1 watt. S druge strane, kada vidimo koliko je dodati ugljen dioksid u atmosferi poremetio energetski bilans naše planete, taj dodati ugljen dioksid je poremetio za 2,8 watta po metru kvadratnom, tako da se radi o nečemu što je potpuno drugi red veličine, kako mi to kažemo, nečemu što je potpuno neuporedivo. S druge strane, ima još jedan zanimljiv podatak koji, da kažem, diskvalifikuje sunce kao krivca, a to je da zadnjih nekoliko sunčevih ciklusa, sunčeva aktivnost u stvari opada. Svaki vrhunac sledećeg sledećem sunčevom ciklusu bio je manji od prethodnog. I u tom smislu mi bismo trebali, ukoliko sunce zaista doprinosi na taj način zagrevanju planete, da očekujemo da se naša planeta hladi. Međutim, u tom periodu kako su se sunčevi ciklusi slabili, naša planeta nastavila da se zagreva i to je trenutno nastavila da se zagreva znatno brže nego što se zagrevala u prošlosti. Tako da opet iz direktnih merenja vidimo da je u ovom slučaju postoji potpuna antikorelacija ili nešto što apsolutno ne prati jedno drugo, nego se čak kreće u suprotnom smeru. Tako da bilo bi lepo da sunce ima, da je tu mešalo prste, ali nažalost nije.
Ako mi se dozvoli jedno možda ne toliko uzvišeno poređenje, možda i pomalo banalno i možda svakako, ne možda, nego sigurno, ekstremno uprošćeno, ako je sunce grejalica koja nas stalno greje i bez koje bismo se zaista smrzli, gasovi staklene bašte su nekako ćebe koje smo mi na muhoj planeti i to debelo ćebe pod kojim se već znojima.
Apsolutno, vrlo dobro poređenje, upravo tako. Znači, sunce jeste tu da razgreje, međutim, trenutno ćebići kojima smo pokriveni prave znatno veći problem nego ta grejalica koja stoji pored nas. I najveći problem je u stvari u tome što mi svako veče dodajemo po jedno novo ćebe, umjesto da prestajemo da dodajemo ćebad i da ostanemo na nekom nivou koji ipak prihvatljiv.
Hvala. I sad naravno u ovom završnom delu, u ranijim emisijama bismo govorili naravno o neophodnosti da se napravi globalni konsenzus svih donosivaca odluka, celokupne javnosti, političara, država, kako da se smanji emisije efekata, gasova sa efektom staklene bašte. Ja bih sad da probavam nešto drugo. Sad bih vas pitao, dobro, ljudi ipak imaju svoju volju, šta ako nekakva većina stanovnika ove planete čuje sve ovo, prihvati ili ne prihvati, ali zajednički odluči, hajde da ne uradimo baš ništa. Šta onda na osnovu tih prediktivnih modela, tih predviđanja naučnih, onako posmatrajući nekako sa neke naučničke distance, šta onda možemo da očekujemo?
Pa možemo da očekujemo stvari koje nisu dobre. Prvo, priroda neće uspeti da se odbrani od toga što smo mi napravili planeti. Mi se zaista nalazimo na početku šestog velikog izumiranja, to sve češće i češće radovi i podaci pokazuju. Tako da ukoliko mi nastavimo da radimo i ne uradimo apsolutno ništa u budućnosti, mi ćemo ovaj vek završiti sa planetom koja je 3-4 stepena toplija od onoga koliko je sada. Sada je već toplija za 1 stepen u odnosu na preindustrijski period. U toj planeti koja je toplija za 4-5 stepeni mi zaista možemo da vidimo drastičan gubitak biodiverziteta i živog sveta. U tom smislu ćemo mi zaista nauditi planeti zato što će planeta postati daleko siromašnije i monotonije mesto od onog što je danas. I pored, to nije samo problem zato što će biti monotonije, nego jednostavno što i naš život zavisi od tog istog biodiverziteta, iako to često razmišljamo na taj način, ali sve te male kockice koje su složene u biosferi vrlo utiču na to kakav je kvalitet našeg života. S druge strane, mi kao društvo opet smo, kažem, naštelovani ili naštimovani na stabilnu klimu, na klimu gde svake godine očekujemo određenu količinu kiše da bismo proizveli hranu, gde očekujemo određeni broj toplih ili hladnih dana da bi znali kako da se grejemo ili hladimo. Naše zgrade su napravljene na odgovarajuće klimatske uslove. U takvoj klimi mi ćemo da postanemo društvo koje će u svojoj cipeli imati jedan veliki kamen koji će nas žuljati stalno i neće nam omogućavati da živimo konforom na kojim smo naučili da živimo. I u tom smislu budućnost može da postane neizvesna zato što će društvo, ljudi su u tim situacijama, da kažem, na neki način nervozni ili nesrećni ili nezadovoljni i može to zaista dovesti do nekih vrsta lomova unutar društva. Ja isto često kažem, bubašvabe su sinonim za preživljavanje nuklearnog rata. Ja mislim da ni ljudi nisu puno lošije od buba švaba da prežive sve i svašta. Klimatske promjene ovako drastične verovatno neće pokositi ljudsku vrstu, ali će društvo dovesti u jednu situaciju da će postojati ili neka vrsta, neki period bez razvoja ili neki period drastične stagnacije i ogromnih problema koje ne bismo trebali da doživimo, jer jednostavno niko ne voli da živi u nestabilnom i neizvesnom svetu. Svi očekujemo neki pristojan život i neki život u kojem možemo da razvijamo svoje potencijale u nekom pozitivnom smeru.
Buba švabe su možda taj Grand Prix za vrstu koja će najvjerojatnije preživjeti pomalo nepravedno oduzele nekim još otpornijim grupama životinja kao što su tardigrade. Ali šalu na stranu, ne želimo da se tako nešto desi. I eto, imamo samo još 2 minuta i u tih 2 minuta, molim vas, recite nam, još uvek je odluka globalno u našim rukama.
Apsolutno, odluka je u našim rukama i ono što je najvažnije, tehnologija koja nam je potrebna da tu odluku sprovedemo nam je poznata, pitanje je samo da li hoćemo to da implementiramo dovoljno brzo ili nećemo. Trenutno stvari idu u relativno pozitivnom smeru, ne trebamo da budemo pesimisti, ali zaista ti napori treba još malo da se fokusiraju, da kažem je pojačaju, da bismo uspeli da realizujemo ono što je moguće uraditi. Ne trebamo da uradimo ništa što je nemoguće.
Hvala, u želji da ćemo već naredni put kada se sastanemo sa ovom temom, možda tokom ove godine, govoriti o novom globalnom konsenzusu i velikom poduhvatu da se nešto preokrene. Za sada hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Tema su naravno bile globalne klimatske promene. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.